Como saben todos, este é un espacio público de lecer, incluso casi diría deportivo, con unha gran importancia ambiental, paisaxística, educativa, social, en definitiva. Eu creo que é un espacio que para toda a veciñanza de Lugo ten moita importancia, ten moita relevancia, e debido a él, lógicamente, pues, estamos a actuar con a máxima diligencia e con a máxima solvencia posible. Queremos facer as cousas con forma normativa e facelas ben. E para iso as prisas son malas consejeras. Sempre as prisas son malas consejeras. Bueno, pois o primeiro que fixemos, pasada a borrasca, foi encargar aos técnicos de Medio Ambiente da Diputación, cualquiera que fez o seu traballo, onde ele está aquí, e quero presentificar nele pois, ese agradecemento, pois elaborar un informe para calibrar os danos e valorar as actuacións máis urxentes e solicitar permiso á Confederación Hidrográfica para poder actuar nese cauce, non? Como procede.